Loltoonni Eertiraa bakka waraana Itoophiyaa waliin ta'uudhaan humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan OHAD waraanaa turan Tigraay keessaa bahuu jalqaban jedhan aangawoonni Itoophiyaa. Sanbata eeggaddaa kana dubbatan aangawoonni kun gabaasaa Sabiinaa Kaastel Firaankoo jaallameetu dhiyeessa.
Ministeri Hajaalaa Itoophiyaa ibsa sanbata darbe waaree booda baaseen akka beeksiseef waraanni Eertiraa Tigraay keessaa bahuu jalqabuusaafi waraanni Itoophiyaa immoo bakka bu'ee eegumsa daangaa itti fufuu ibse. Itoophiyaan wal waraansa Tigraay keessaa kan baatii sadaasa darbe eegalame akka dhaabduuf dhiibbaa jabaa jala kan jirtu yoo ta'u, fixiinsa dhaqqabuu fi uummata Tigraay miliyoona 6 ta'u hanqinni nyaataa fi wal'aansa fayyaa isa mudataa jira yaaddoo jedhu uumee jira. Waraanni Eertiraa meeqa akka Tigraay keessaa ba'an ifa kan hin taane yoo ta'u, kanneen Tigraay keessa jiraatan akka jedhamis loltoonni Eertiraa ba'an jiran. Hoogganoonni naannoo sanaa immoo waraanni Eertiraa yeroo tokko tokko yuunifoormii yookaan uffata waraana Itoophiyaa uffatuu jedhan. Gareen biyyootii duroomanii kanneen G7 jedhaman jimaata darbe ibsa jabaa baasaniin hatattamaan haal duree tokko malee haala dhugaa ta'een waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu qabaa jedhan. Kunis muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waraanni Eertiraa bahuuf tole jechuusaa ega ibsanii booda. Kana malees ibsi kun deemsa siyaasaa ifa ta'ee fi kan lammiiwwan Itoophiyaa mara biratti fudhatama qabu akka ijaaramu. Kunis warra Tigraay keessaa dabalatee gara filannoo qabatamaatti geessuun biyyattii keessatti deemsa raaraa bal'aa argamsiisuu kan danda'u ta'uu akka qabu gaafatee jira. Gareen International Crisis Group jedhamu jimaata darbe xiinxala dhiyeesseen wal waraansi kun dheerachuu akka malu akeekkachiise. Kunis dura dhaabbannaa jarreen Tigraay akkasumas aangawoonni Eertiraa fi Itoophiyaa hoogganoota TPLF aangoorraa kaasuuf murannoo qaban ennaa ilaalamuu jedha. Kun immoo Tigraayin caalaatti mancaasuun Itoophiyaa immoo caalaatti miidha. Biyya danqamtuu gaanfa Afrikaa keessaa ta'uuf jirti jedhu gabaasni bahe kun. Gamlameen injifachuu qabna jechuun wal waraansa murteessaa gaggeessan kan xumurarraa fagoo waan jiruuf gamu hundi diinummaan wal ilaaluu kana dhaabuu isa jedhu hubatanii karaatti gargaarsi bal'inaan itti seenuu danda'u yaaduu qabu jedha. Tarkaanfiin qabatamaa inni jalqabaa rakkoo sibiilotarra ga'u hanqisuu fi deemsa keessa immoo rakkoo kana furuuf mariif taa'uun barbaachisaa ta'uusaati. Gochi gara jabinaa akka gaggeeffamu gabaasaaleen ibsan dabalaa kan jiran yoo ta'u, kunis ajjeechaaf humnaan gudeeddii wal waraansa kana keessa jiraachuu, Tigraay keessatti hanqinni nyaataa fi wal'aansa fayyaa dabalaa deemuun yaaddessaa ta'uunsaa ibsameera. Uummata Itoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 10 keessaa miliyoonni 6 Tigraay keessa jiraatu. Yuunaayitid Isteetsi dararaa Tigraay keessatti dhaqqaban hangi tokko fixiinsa gosaatii jetteetti. Aangawoonni Itoophiyaa immoo kun himata sobaa fi kan hundee hin qabnedha jedhu. Aangawoonni Itoophiyaa wal waraansa kanaan namni meeqa akka du'e ifan goone. Tokkummaan mootummootaaf dhaabbanni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa 7 darbe akka labsanitti dararaa Tigraay keessatti dhaqqabe kan ilaaleen walii wajjin qorannaa gaggeessuuf waliigaluu isaanii dubbatan. Gama kaaniin immoo waraanni mootummaa hoogganoota TPLF qabuuf duulli waraanaa gaggeessan achuma Tigraay keessatti itti fufee jira.